Դավադրություն։ Խրամ գետը կատաղել էր։ Պղտոր ալիքներով քշում տանում էր քարու փայտ և կատաղած գազանի նման փրփուրը բերանին վազում առաջ։ Խրամ գետից մի փոքր վեր, Շամշուլդե բերդից ոչ հեռու, մի ժայռի գլխին փայլում էր Սուրբ Անապատ վանքի կաթողիկեն։ Այդ վանքի մեջ լսվում էր սաղմոսերգության տխուր մեղեդին։ Երեկոյան պահին էր։ Արևը արդեն թեքվում էր դեպի յուր մուտքը, իսկ աշխարհային գծուց գործերից հեռու փախած կրոնավորները իրենց երեկոյան աղոթքն էին մրմնջում։ Քսանից ավելի կրոնավորներ, ծունկ չոքած սեղանի առաջ, աղոթում էին Աստծուն և փառաբանում նրան։ Սրբոց պատկերների առաջ վառվում էին կանթեղներ և անուշահոտ խնկի ծխով խնկարկում նրանց։ Մի տեսակ աստվածային, վեհանձն երկյուղած տպավորություն էր թողնում օտարի վրա այդ վարկյանը։ Սուրբ Անապատի վանքը յուր աղոթող կրոնավորներով։ Այն ամենը, ինչ աշխարհային է, մոռացվում էր այդտեղ, և մի տեսակ դյութական զորությամբ լցնում մարդու հոգին։ Այդ կրոնավորների հետ ահա ծունկ չոքած աստվածամոր պատկերի առաջ լուռ աղոթում էր և մի 14-ամյա պատանի, որը տարբերվում էր կրոնավորներից յուր մատաղ հասակով և զգեստներով։ Այդ պատանին կրոնավորների նման սևազգեստ չէր, այլ փայլուն արքայական զգեստի հետ միասին զենք ու զրահի մեջ էր կորած։ Այդ զենքերից նա աղոթելու ժամանակ անգամ չէր բաժանվում։ Չնայած մատաղ հասակին, նրա բաց, ազդող հայացքի տակ կարծես թաքնված լիներ մի խորին վիշտ, որը կարծես կրծում էր նրա սիրտը։ Ինչն էր արդյոք վշտացրել նրա մատաղ հոգին, ինչու նրա սիրուն դեմքին դրոշմված էր վշտի անողորմ կնիքը, քանի որ այդ հասակում աշխարհային հոգսերը գոյություն չպիտի ունենան, և նա միշտ պիտի ժպտա, փայլի արևի պայծառ ճառագայթների պես։ Կամ ինչու նա սևազգեստների մեջ է գտնվում, միթե կյանքի դառը արկածները հենց կյանքի առաջին աստիճաններում ստիպել են նրան թողնել սիրուն կյանքը և խստակյաց կրոնավորների հետ միասին հանդերձյալ աշխարհի մասին մտածել։ Հայտնի չէր, միայն երևում էր, որ բոլոր կրոնավորներն էլ երկյուղացությամբ և պատկառանքով էին վերաբերվում դեպի այդ պատանին։ Աղոթքը վերջացրին։ Կրոնավորները քաշվեցին դեպի իրենց խուցը։ Այնինչ պատանին դուրս եկավ եկեղեցուց և կանգնելով պարիսպների վրա, մռայլ դեմքով ցած նայեց։ Նրա ոտքերի տակ Սուրբ Անապատի վանքից մի փոքր հեռու գոռում էր խրամը և փրփրալով վազում առաջ։ Պատանին նայում էր գետին, նայում էր նրա փրփրած կատաղած ալիքներին, և նրա մատաղ սիրտը հուզվում էր։ Նա տեսնում էր, թե ինչպես գետը կատաղել էր, և յուր կատաղությամբ զոհում էր ամեն ինչ, և թուփ, և ծառ, և քար։ Առանց խնայելու նա ոչնչացնում էր յուր արգելքները, ճանապարհ հարթում և յուր ցանկացած ճանապարհով գնում։ Այնինչ ինքը ինչ էր անում։ «Դառն է ինձ համար այս կյանքը. ես ազատ, լայն ասպարեզ եմ ցանկանում, ուր կարողանամ սրիս զորությունը փորձել, այնինչ ստիպված, ինչպես մի կալանավոր, անց եմ կացնում օրերս այս սևազգեստների մեջ. Ախր ինչու, ինչ պատճառով? Անորեն վես Սարգսի ձեռքից, որը ձեռքն առնելով թագավորության ղեկը, ուզում է ոչնչացնել Բագրատունյաց տոհմը և ինքը թագավորել. Չէ, Գագիկը, Գահի իսկական ժառանգը դեռ կենդանի է, թեև փոքր է, բայց առյուծի սիրտ կա նրա մեջ. Գագիկը, թուլասիրտ Հովանես Սմբատ թագավորի եղբոր որդին, լռեց, և հուզված սրտով կրկին նայեց խրամի պղտոր ջրերին. Այդ ժամանակ նրա միտքն ընկավ Անին յուր գիժ Ախուրյան գետով, յուր հազար ու մի եկեղեցիներով, պալատներով և շինություններով։ Նա հիշեց յուր տունը, հիշեց հորը, Աշոտին, մորը, որոնք պալատի շքեղ սենյակներում գուրգուրում և շոյում էին իրեն, և ապա թագավոր անվանում։ Իսկ հիմա ո՞ւր են յուր ծնողները։ Չկան։ Նրանք հանգան, չքացան երկրիս երեսից, Հայաստանի գահը հանձնելով գայլերից մեկին, որը յուր փառասիրության համար պատրաստ է ամեն բան ոտնատակ անել, ամեն իրավունք ոչնչացնել։ Գագիկը խորին մտքի մեջ ընկղմված դեռ մտածում էր։ Յուր պատանի, բայց խելոք խելքով դատողություն էր անում Հայաստանի ապագան գուշակում։ Այնինչ մութը հետս հետե տարածվում էր չորս կողմ և ամեն ինչ ընկղմում խորին խավարի մեջ։ Հանկարծ Գագիկը ցնցվեցավ և ակամայից յուր ուշադրությունը դեպի մի թուփը դարձրեց, որտեղ կարծես ինչ-որ բան շարժվեց, և ապա ամեն ինչ անշարժության մեջ մնաց։ Գագիկը նորից նայեց դեպի այդ թուփը և սոսկաց։ Նա նկատեց, որ ճյուղերի միջից փայլում էին երկու արյունալից աչքեր, որոնք ուղված էին դեպի ինքը և հեռվից անգամ կամենում էին կլանել իրեն։ Գագիկը ակամայից ձեռքը դեպի յուր սրի երախակարը տարավ, ապա շփեց ճակատը և շոյելով գանգուր մազերը, ինքն իրեն խոսեց. «Այս ի՞նչ էր, միթե երազի մեջ էի, թե հիրավի արյանս սարավի մարդիկ պտտվում են շուրջս, բայց միթե նրանք չգիտեն, որ Գագիկը քնած չէ»։ Գագիկը նորից նայեց դեպի այն կողմը, բայց էլ ոչինչ չնկատեց։ Չորս կողմը ամեն ինչ խաղաղ էր և լուռ, բացի Խրամ գետի որոտալուց էլ ոչինչ չէր լսվում։ Գագիկը շուռ եկավ և ուղվեցավ դեպի յուր բնակարանը։ Նա ժպտաց, երբ մի քանի քայլ առաջ տեսավ յուր հավատարիմ Լևոնին, Հարպիկ իշխանի երրորդ որդուն, որը ձեռքը սրի վրա դրած հսկում էր յուր տիրոջը։ «Լևոնիկ, գիտես ինչ տեսա»,  ասաց նա, բռնելով նրա ձեռքը։ «Ինչ, տերիմ»։ «Ինձ թվաց, որ լրտեսում են այստեղ, որ գայլերը մեր հոտն առել են, վաղ թե ուշ պիտի մտնեն այստեղ և ով գիտե ինչեր անեն»։ «Բայց, տեր, միթե նրանք չգիտեն, որ քեզ պահպանում է Հարպիկ իշխանի որդին, որ գիշերները մի աչքով քնում է, իսկ մյուսով հսկում յուր տիրոջը. չէ՞ որ Վահրամ իշխանը քեզ ինձ է հավատացել. Միամիտ մնա, տեր, և հանգիստ քո բնակարանը մտիր. իսկ եթե տեսնես, որ նրանք մեր տեղը իմացել են, Հայաստանում տեղ շատ կգտնվի, մինչև որ փոթորիկը անցնի»։ «Այդպես է, Լևոնիկ, սակայն այս գիշեր պետք է զգույշ մնալ. Գագիկի աչքերը սուր են, ու նրան չեն խափի. թող թշնամին գա, ու մեզ պատրաստ գտնի»։ «Համբերիր, տեր, ես այս րոպեիս կթրչեմ խուզարկելու բոլոր թփերը, և վայ նրան, ով իմ սրի բերանն ընկնի»։ «Ոչ, Լևոնիկ, ես հավատում եմ, որ դու քաջ ես, սակայն մենք մեր թշնամուն չպիտի ցույց տանք, որ մեզ հայտնի է նրա ներկայությունը. հրամայիր վանքի դռները փակեն և ինքդ արթուն կաց, մինչև անգամ չարժե վանականների խաղաղությունը վրդովել և հայտնել մեր կասկածը»։ Գագիկը մտավ յուր բնակարանը և ճրագի լուսավորության տակ երկար ժամանակ խոսում էր ծերունի վանականի հետ Հայաստանի երերուն դրության մասին, մինչև որ վանահայրը հեռացավ նրանից։ Գագիկը ոչ մի խոսք, ոչ մի բառ չասաց վանահորը յուր կասկածի մասին, այնինչ յուր սրտից չէր հեռանում այն աչքերի արտահայտությունը, որոնք ուղված էին յուր վրա։ Գագիկը չէր վախենում մահից, ամենևին չէր էլ մտածում, թե կարող են իրեն սպանել, թե նա թշնամիներ շատ պիտի ունենա, քանի որ ինքը միակ ժառանգն է թափուր մնացած գահի։ Սակայն նա զզվում էր այն տեսակ մարդկանցից, որոնք գաղտագողի լրտեսում են իրեն։ Նա երկար ժամանակ շրջում էր սենյակում, մինչև որ քունը կամաց-կամաց հաղթեց նրան։ Նա հանվեց, պառկեց փափուկ անկողնու մեջ և ապա հառելով իր մեծ աչքերը դեպի առաստաղը, կրկին ուզեց քունը փախցնել իրանից, սակայն ֆիզիկական հանգստությունն իրեն ներուզում։ Մատաղ մարմնին հանգստություն էր պետք, երիտասարդ հոգուն խաղաղություն։ Հետզհետե Գագիկի աչքերը ծանրացան, և քնի հրեշտակը նրան յուր գիրկն առավ։ Նա քնեց։ Հանգիստ բարձրանում, ցածրանում էր նրա կուրծքը, այնինչ նրա մատաղ դեմքին փայլում էր անհուն երանության ժպիտը։ Ինչ էր նա երազում այդ րոպեին, հայտնի չէր, սակայն նա ժպտում էր։ Մի ժպիտ, որը հատուկ է միայն պատանի հասակին։ Վաղուց արդեն խոր գիշերը տարածվել էր ամեն կողմ, սփռել էր խորին լռություն։ Գագիկի հավատարիմ Լևոնիկն էլ զինված և զրահավորված թիկն էր տվել Գագիկի ննջարանի դռների առաջ, քարե պատվանդանին, և արթուն հսկում էր տիրոջը։ Նա չէր մոռացել Գագիկի խոսքերը, թե «Լևոնիկ, պետք է այս գիշեր արթուն մնալ, մեզ լրտեսում են, թե չէ ով գիտե ինչ կարող է պատահել»։ Ծերունի Վահրամը Գագիկի պաշտպանությունը միայն իրեն հավատաց։ Նա լավ է հիշում, թե ինչպես Վահրամ իշխանը համբուրեց իրեն և ասաց. «Լևոնիկ, Գագիկին պահպանիր քո աչքի լույսի պես. գիշերը չորս աչքով դիտիր, ցերեկը երկու, և վայ քեզ, եթե նրա մազին դիպչող լինի»։ Այդ խոսքերը հիշեց Լևոնիկը, և ապա միտքը թռավ, գնաց դեպի իր հայրենի երկիրը, լեռնոտ Պաղին գավառը, ուր լեռների ծերպերում բարձրանում են իրենց հայրենի բերդերը, ուր անմատչելի ծերպերում և ձորերում վազում էր ինքը որսի ետևից և նիզակի մի հարվածով գլորում որսը, և ապա ուրախ-ուրախ վերադառնում ամրոց և հպարտությամբ ցույց տալիս հորը։ Նա հիշում էր, թե ինչպես հայրը, ծերունի Հաբելը, ախորժակով ուտում էր որսի միսը և միշտ գովում իրեն և ասում. «Ապրիս, Լևոնիկ, դու էլ քաջ ես, ինչպես և մյուս եղբայրներդ, բոլորդ էլ արժանի եք իմ որդիքս կոչվելու»։ «Վահ, միթե ես քնում եմ»,  հանկարծ ասաց Լևոնիկը և ցնցվեց։ Հիրավի նա նկատեց, որ յուր աչքերը ծանրացել են, որ քունը տանում է, որ նա չի կարողանում արթուն պահել իրեն։ «Չէ, ոչ մի ժամանակ ես ինձ թույլ չեմ տա քնելու. այս ինչ հիմարություն է, չէ որ ես խոսք եմ տվել արթուն մնալ, այս ինչ փոքրոքություն է իմ կողմից»,  ասաց Լևոնիկը, և դուրս գալով սկսեց աջուձախ նայել, ականջ դնել, թե չի լսվում արդյոք քայլերի ձայն, կամ չկա արդյոք կասկածելի մի բան։ Բայց Լևոնիկը կասկածելի ոչինչ չնկատեց։ Նրա ուշադրությունից վրիպեց միայն այն, որ նա վանքի պատերի տակ չնկատեց երկու մարդկային մարմին, որոնք արյունածարավ աչքերով իրեն էին նայում։ «Չէ, Գագիկը սխալվել է, կասկածա, որ ոչինչ չի երևում»,  ասաց Լևոնիկը, և կրկին ներս մտնելով թիկն տվեց Գագիկի ննջարանի առաջ։ Անցավ մի փոքր ժամանակ։ Լևոնիկի մտքի մեջ կրկին հանդես եկավ յուր հոր ամրոցը, հայրենի խնջույքը և ուրախությունը։ Ախ, ինչպես նա կցանկանար թռչել այնտեղ, ինչպես նա ուզում էր գոնե մի վայրկյան լինել այնտեղ և քաշել յուր եղբոր որդու չարաճճի Պողոսի ականջները, որ միշտ կանգնում էր յուր առաջ և նետը ձեռքին կանչում. «Հոր եղբայր, ինչ կնծայեիր ինձ, եթե նետով ահա այս նշանին խփեմ»։ «Մի համբույր», պատասխանում էի նրան։ Եվ հիրավի, այդ չարաճճին խփում էր նշանին և յուր վարդագույն այտերը դեմ անելով ասում. «Դե, հոր եղբայր, նշանին խփեցի, համբուրիր, միայն ինձ համար մի սուր գնիր, ես էլ ուզում եմ մեջքիս սուր կրել, ինչպես պապս և դու կրում եք»։ Եվ Լևոնիկը, փայփայվելով այդ մտքով, չէր զգում, որ թեև յուր աչքերը բաց են, բայց նրա միտքը հետզհետե քնում է, հետզհետե կորցնում զգաստությունը և կոպերը կամաց-կամաց ծանրանում. «Ախ, ես թերս, ես թերս, ինչքան ժամանակ է նրան չեմ տեսել»,  մտածեց դարձյալ Լևոնիկը, և չնկատեց, թե ինչպես այդ ժամանակ աչքերը փակվեցին և մի վարկյանում ամեն ինչ թռավ մտքից։ Նրա ուղեղը դադարեց գործելուց և հանգիստ անվրդով նինչ պատեց նրան։ Լևոնիկի ականջները չլսեցին անգամ, թե ինչպես դրսից լսվեց զգուշավոր քայլերի ձայներ, թե ինչպես դուռը բացվեց և մի մարդ սուրահանած կանգնեց յուր գլխին։ Մարդասպանը կանգնած էր նրա գլխին, օրորում էր սուրը։ Նա մտածում էր, սպանի, թե ոչ։ Այդ չէր յուր նպատակը։ Լևոնիկի կյանքը նրան պետք չէր։ Նրան հարկավոր էր ավելի թանկագին կյանք։ Նա պիտի վերջ դներ Գագիկ իշխանի կյանքին, որ ստանար Վեստ Սարգսից թանկ գնով ձեռք բերած ոսկիները։ Եվ մարդասպանը վճռեց առաջ սրան սպանել, հետո մյուսին։ Սա արգելք էր նրա նպատակին։ Եվ մարդասպանը սուրը բարձրացրեց և ուզեց մխել Լևոնիկի կուրծքը, երբ մի անորոշ խուլ շշունջ լսեց դրսից։ Մարդասպանը կանգ առավ և դեպի դուռը նայեց, ուր դանդաղ, զգուշավոր քայլերով ինչ-որ մեկը մոտենում էր։ Այդ միջոցին Լևոնիկը աչքերը բաց արավ և տեսավ մարդասպանին, մերկ սուրը ձեռքին։ Մի վարկյան և Լևոնիկը վեր թռավ տեղից ու սկսվեց կռիվը երկուսի մեջ։ «Էյ, լավ ժամանակ գտար Լևոնիկին սպանելու», գոռաց նա։ «Անձնատուր եղիր, թե չէ մաս-մաս կկտրատեմ»։ Մարդասպանը յուր հարվածով վիրավորեց Լևոնիկի ուսը։ Լևոնիկը ցավից կսկծաց, բայց ավելի կատաղեց, երբ տեսավ, որ դուռը բացվելով մի ուրիշ չարագործ էլ ներս մտավ և հարձակվեց յուր վրա։ «Ախ, անիծվածներ, դուք երկուսն եք, թե էլի կակ, միթե դուք չգիտեք, որ Լևոնիկին տասն էլ հերիք չէ»։ Կռիվը երկար չտևեց։ Չարագործներից մեկը շուտով վայր ընկավ, իսկ մյուսը այդ տեսնելով խույս տվեց և անհետացավ։ Այդ միջոցին պատանի Գագիկը վեր կացավ և տեստելով վիրավոր չարագործին, գլուխը շարժեց։ Չարագործը հեծում էր մահու տագնապի մեջ։ Աղմուկն ընկավ վանքի մեջ, և շուտով ամեն կողմ ճրագներ վառվեցան։ Նրանք ամեն կողմ փնտրեցին մյուս չարագործին բռնելու, սակայն նրա հետքն էլ չգտան։ Որտեղից էին այդ մարդասպանները ներս եկել և որտեղից փախուստ տվեց նրանցից մեկը, այդ անհայտ մնաց։ Սակայն, երբ նայեցին վիրավորվածի դեմքին, սոսկացին։ Դավանքի ծառաներից մեկն էր, Մարկոսը։
«Դավաճան, այդ ում էիր ուզում սպանել»,
կանչեց վանահայրը բարկությունից դողացող շրթունքներով։
«Ներիր, վանահայր, ես մեղք չունեմ, եղոն»։
Խոսքը կիսատ մնաց վիրավորի բերանում և նա շունչը փչեց։
«Նա կաշարված էր եղոյից, բայց թե ով է այդ եղոն, ահա գաղտնիքը»,
ասաց Լևոնիկը և սառնասրտությամբ յուր վերքը բացեց կապելու։